Мәскәүдә Россия төзелеш һәм тора-коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин очрашты. Алар инфраструктура үсеше, яңа төбәкләрне торгызу мәсьәләләре турында фикер алышты. Татарстанның Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә күрсәткән шырфлык ярдәменә, торак фондын, социаль инфраструктураны торгызу нәтиҗәләренә аерым игътибар бирелде. Очрашуда коммуналь хуҗалыкны, тора һәм социаль объектларны көзге кышкы чырга хәзерләү буенча агымдагы эшнең өстенлекле булуы әйтелде. Исезгә төшерәбез. Россия президенты йөкләмәсе нигезендә Татарстан төзелеш һәм тора коммуналь комплексы яңа төбәкләрне торгызуда һәм аларның тулы интеграциясе өчен шартлар тудыруда катнаша. Ирек Фәйзуллин һәм Алексей Песошин Россия төзелеш министрлыгы линиясе буенча программаларына, проектларына, шул исәптән яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру, Татарстанда 2025-2026 елларга жылыту чорына хәзерлек турында фикер алыштылар. Республика территориясендә жылыту сезоны 1 сентябрьдән башланды һәм штат режимында уза. Инфраструктура бюджет кредитлары ярдәмендә быел Татарстанда 4 объектны сафка бастыру каралган. Шуларның берсе Алексеевский Әлмәт автомобиль юлы төзелеше. Ул республика халкына да, кунакларга да уңайлыклар тудырачак. Төбәктә торак төзелеше дә игътибар үзәгендә тора. Росстат мәгълүматларына караганда, агымдагы елның 9 айында Татарстанда 2 миллион 980 мең квадрат метр торак төзелгән. Быел Казан уңайлы шәһәр мөхитен булдыру буенча 10-нчы Бөтенроссия форумын кабул итте. Анда уңайлы шәһәр мөхитен булдыруның иң яхшы проектларының Бөтенроссия конкурсына йомбак ясалды. Татарстаннан 6 гариза конкурста җиңүче булды. Республиканың киләчәгендә мәгариф өлкәсе нигез булып тора. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең йыллык юлламасында белдергән иде. Узган 5 елда мәктәпкәчә белем бирүнең 59 яңа объекты төзелгән, 363-ендә капиталь ремонт ясалган. Финанслауның гомуми күләме 18 миллиард сум тәшкил иткән. 1000-дән артык сабый заманча яхшы җиһазландырылган балалар бакчаларына йөрү мөмкинлеген алган. Шулай ук соңгы 5 елда 48 яңа мәктәп төзелгән. Бу республика тарихында моңарчы күрелмәгән темп. 1192 мәктәп капиталь цикләндерелгән. Финанслау күләме якынча 76 миллиард сумга җиткән. Барлык мәктәпләрдә дә алдынгы мәгариф технологияләрен гамәлгә кертеп, балаларны һәр яклап үстерү өчен шартлар тудырылган. Физик-математик алгарыш проектын гамәлгә ашыруга ел саен республика бюджетыннан 250 миллион сумнан артык акча бүленәчәк. Проектны башка табигый фәнни дисциплиналарга, беренче чиратта химиягә җәлеп итү каралган. Киләчәктә республиканың барлык муниципалитетларында да мәктәп технопарклары шелтәрен булдыру күздә тотыла. Аларда укучылар яңа технологияләрне үзләштерә алачак. Республикада укытучылар йорты төзелә. Анда педагоглар Россиянең һәм дөньяның иң яхшы белгечләре тәҗрибәсен үзләштерә. Үзләренең квалификацияләрен күтәрү мөмкинлеге дә булачак. Ташламаны лизинг федераль программасы буенча Шаллыга тагын 21 яңа автобус кайтарылган. Билгеле булганча, 2026 елда Шаллының 400 еллыгы, КамАЗ заводы сафка басуның 50 еллыгы ил күләмендә зурлап билгеләп үтеләчәк. Әлеге вакыйгалар алдыннан шәһәрнең җәмәгать транспорты яңартып бетереләчәк. Россиянең транспорт министры урынбасары Алексей Шио белдергәнчә, автобуслар паркын яңарту Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил күләм максатларын тормышка ашыруның бер өлеше булып тора. 2025 елда Россия транспорт министрлыгы тарафыннан федераль ярдәм чаралары хисабына төбәкләргә барлыгы 1500 автобус җибәрү каралган. Бу максатларга 7 миллиард ярым сум чамасы акча тотылачак. Бүген 22 октябрьдә Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлегендә телефон аша турдан-туры элемтә узачак. Ул социаль әһәмиятле һәм әйләнә тирәдәгеләр өчен куркыныч тудыра торган авырулардан интегүче кешеләрне дару препаратлары белән тәэмин итү дигән темага багышлана. Татарстанда яшәүчеләрнең сорауларына республика сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Турдан-туры линия көндезге сәгать 10-нан 12-гә кадәр эшләячәк. Телефоны мындай 8843-221-8035. Телефонны кабатлыйм. 8843-221-8035. Татарстанда сентябрьдә шимбе ярминкәләре башланып киткән иде. 6 ярминкәдә барлыгы 592 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Ярминкәләргә 3000 тонна яшелчә, шул исәптән 2000 ярым тоннадан артык бәрәңге, шулай ук 120 тонна сөт, 355 тонна шикәр, 826 мең дана тавык йомыркасы, 433 тонна ит китерелгән. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре 28 декабрьгә кадәр дәвам итә. Шаллыдан махсус хәрби операция зонасына шартлыктагы хәрби частәргә 53 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. 31 миллион сумнан артык йөкне, автомобильләр, җиһазлар, запчастьләрне алгы сафтагы хәрбиләр үтенече буенча җыйганнар. Ватан сакчыларына туганнарыннан хаттар посылкаларда тапшырылган. Йөкне җибәрү тантанасында Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Ирек Гомәров, компанияләр вәкилләре катнашты. Шунысында искәртик, КамАЗ берләшмәсеннән хәрбиләргә 3 ел ішінде компания ғымуми бейесі 1 миллиард сумнан артық 23 гуманитар дүк ұзатылған. Шаян ТВ каналы милли журналистикада яңа буын үстерә. Быелның 5 сентябрендә Шаян ТВ телеканалында балалар өчен хәбәрләр программасы Шаян Шортс эфирга һәм социаль челтәрләргә чыкты. Әлеге проектта яш хәбәрчеләр яшьтәшләре кызыксынган темаларын яктырта, төрле сорауларга җавап эзлиләр. Иң мөһиме яңалыклар казанында кайныйлар. Бу проектны идеядән башлап, репортажны әзерләү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен үшіні бағылар үзәрі башқара. Программын алып барға ясалма оқыл дәрдәмінде бұлдырылған хәбәрші Шорсикта дәрдәмейді. Бүгін 22 октябрьдә көнзге сәгать 4-тә Казанның Максим Горький урамында урнашкан Шаян ТВ телеканалы студиясендә балалар өчен татар һәм рус телләрендә Шаян Шортс дип аталган яңалыклар программасын тәкъдим итәчәкләр.